ต่อจากนี้ไปนะขอให้นั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการภาวนาถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็จะดีเพราะนักภาวนาตั้งแต่สมัยก่อนสมัยพุทธกาลซึ่งเปรียบเสมือนผู้นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นคว้าในเรื่องด้านไหนท่านก็ได้สังเกตว่าในการนั่งขัดสมาธินั้นร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงและก็ทำให้เรานั่งตัวตรงได้เพราะการนั่งตัวตรงจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการฝึกจิตใจในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรจะนั่งตัวเกร็งก็ต้องการให้รู้สึกแบบธรรมชาติทีนี้วิชาชีวิต ข้อหนึ่งที่เรากำลังเรียนก็เกี่ยวกับความเพียรและความผ่อนคลายคนเราในชีวิตประจำวันก็รู้จักการทำงานแบบตั้งอกตั้งใจทำขยันมันเพียรทำงานปัญหาก็คือในระหว่างที่เราตั้งอกตั้งใจทำความเพียรอะไรสักอย่างนั้นเราก็คงไม่มีความรู้สึกผ่อนคลายเสียเลยมันจึงนำไปสู่ความเครียดได้ส่วนเวลาพักผ่อนก็แบบมักจะปล่อยทุกอย่างแต่เวลาตั้งใจก็ไม่มีความผ่อนคลายเวลาผ่อนคลายก็ไม่มีความตั้งใจนี่การภาวนาเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้ความรู้สึกของการตั้งใจทำงานอย่างผ่อนคลายก็มีความพอดีกันระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายซึ่งในการภาวนาถ้าเราตั้งใจมากโดยเฉพาะถ้าเรามีการคาดหวังเราอยากได้อะไรสักอย่างเป็นผลหรือเป็นรางวัลจากการภาวนาไปนานจะเครียดและจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเข้าใจว่าการภาวนาก็เป็นเรื่องการผ่อนคลายพอผ่านช่วงฟุ้งซ่านไปแล้วจิตเริ่มสบายก็มักจะเคลิบเคลิ้มมักจะพอใจในอาการนั้นและความเพียรจะหายไปเลือดแต่ขาความผ่อนคลายแล้วไม่นานก็จะง่วงด้านการภาวนาคือการให้จิตทำงานเช่นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นอันนี้คืองานที่ต้องทำแต่จะทำงานอย่างนี้ด้วยความตั้งใจในขาดความผ่อนคลายลมหายใจมักจะติดขัดไม่สะดวกและอาจจะเกิดอาการปวดหัวหรือว่าแน่นหน้าอกซึ่งเป็นสัญญาณว่าต้องผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งผ นคลายมากเกินไปจะง่วงตั้งใจมากเกินไปก็จะเครียดนั้นการฝึกคือการคอยปรับความเพียรความผ่อนคลายให้พอดีดังการภาวนาเนี่ยเปรียบเสมือนศิลปะอย่างหนึ่งก็ได้แต่ก็คอยปรับความรู้สึกต่างๆให้พอดีกันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนพอสมควรที่ในงานการฝึกสมาธิสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิก็คือสตินั่นเองเช่นผลคือสมาธิไม่ต้องไปคิดอะไรมากหน้าที่ของเราคือการสร้างเหตุให้เกิดสมาธิตามหลักปาลีที่เอาสวดเป็นประจำ อาตาปิสัมปจาโนสติมามีอาตาภิกซึ่งเป็นชื่อของความเพียรสัมปจาโนเป็นชื่อของสัมปจัญญะความตื่นในความรู้ตัวและสติคือการระลึกอยู่ในงานไม่หลุดจากงานไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่นั้นกิจกรรมนั่งสมาธิก็กิจกรรมเจริญสติเจริญสัมปชัญญะเจริญความเพียรซึ่งพอดีแก่การแก้กิเลสในวันนี้เราจะเจริญสติอย่างไรดีมาก็ขอแนะนำให้เราเอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีความพิเศษหลายอย่างก็เป็นกายส่วนที่ไวต่อใจมากซึ่งเราเห็นได้ง่ายๆจากว่าในเมื่ออารมณ์เรารุนแรงเช่นโกรธมากๆลมหายใจก็จะละเอียดเป็นเองเลย ส่วนเมื่อจิตใจมีความสุขจากสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลลมหายใจก็จะละเอียดจิตมีนิวรณ์มากลมหายใจก็อย่างหนึ่งจิตมีนิวรณ์น้อยหรือไม่มีนิวรณ์ก็เป็นอย่างอีกอย่างหนึ่งดังนั้นการกำหนดลมหายใจไม่ใช่การกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันเป็นการกำหนดกระบวนการซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยดังการที่จะเจริญสติไม่ให้จิตลืมลมหายใจแม้แต่วินาทีเดียว จะยากมากแต่ถ้าทำได้อานิสงส์ก็มากเหมือนกันนี้จิตใจก็ตั้งอยู่ตรงไหนเราจะเอาจุดที่รู้สึกสบายจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นแต่เราตั้งใจจะดูตั้งใจจะรู้ลมหายใจเฉพาะในจุดนั้นทีนี้การดูลมหายใจเป็นการฝืนความเคยชินของเราพอสมควรฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้กุศโลบายใช้เทคนิคเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจอย่างเช่นว่าเราใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคำว่าพุทโธนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าชื่อคือความรู้ความตื่นความเบิกบานท่านในการบริกรรมพุทโธเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้ารู้สึกมันจะไม่ค่อยอยู่หรือจะหลุดหรือจะง่วงแล้วจะเน้นที่ความหมายของพุทโธสักพักหนึ่งตื่นรู้เบิกบานตื่นรู้เบิกบานพอนี้ที่เราภาวนาเพราะว่าต้องการพุทธภาวะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราดังการบริกรรมพุทโธจึงเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะระลึกถึงพุทธคุณอย่างน้อยความรู้ความตื่นความเบิกบานแต่บางท่านนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมจะกลายเป็น อัตโนมัติมากเกินไปขาดสติบางทีก็กลายเหมือนกับสะกดจิตได้ซ้ำไปฉะนั้นการถ้าเรารู้สึกว่าจิตเริ่มจะเคลิบเคลิ้มเริ่มจะง่วงเริ่มจะมีนิวรณ์เริ่มจะไม่เป็นอิสระเรารีบไปป้องกันหรือไปแก้ไขโดยการมองโดยการนึกการระลึกอยู่ในคุณธรรมว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเราอาจจะ ถ้าจิตไม่ไปจริงๆแล้วดื้อเราอาจจะนึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราเคยเห็นที่เรารู้สึกว่างามและจินตนาการภาพของพระพุทธรูปองค์นั้นแล้วก็ต่อพุทโธโดยการใช้จินตนาการที่เป็นกุศลช่วยอีกทีนอกจากการบริกรรมพุทโธเราก็สามารถนับลมหายใจนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันทบทวนอีกทีว่าหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2นับอย่างนี้ถึง5 5แต่ถ้าเผลอต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าได้ถึง5 5โดยไม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่นับถึง6ถ้า1ถึง5ไม่เผลอ1ถึง6ไม่เผลอต่อเป็น1ถึง7แต่ต่อเป็น1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าเราเผลอไปลืมไปสติหลุดไปต้องเริ่มต้นใหม่ก็เป็นการท้าทายสติของเรา อีกวิธีหนึ่งคือการซึ่งดีในเบื้องต้นคือการนึกเหมือนร่างกายลมหายใจแบ่งเป็น3ช่วงหายใจเข้า3ช่วงหายใจออก3ช่วงกับช่วงสั้นๆระหว่างการหายใจเข้าการหายใจออกและระหว่างการหายใจออกเป็นการหายใจเข้าทำให้มีสิ่งสังเกตหรือสิ่งกำหนด8ข้อในลมหายใจคือเบื้องต้นของลมหายใจเข้าเบื้องตอนกลางและตอนปลายแล้วก็หยุดระหว่างแล้วก็ตอนต้นของหายใจออกตอนกลางตอนปลายแล้วก็หยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ต่อโดยการหายใจเข้าถ้าเมื่อเราทำสิ่งสังเกตให้ทีจาก2คือหายใจเข้าหายใจออกเป็น8ก็โอกาสที่จะเผลอก็น้อยลงแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้สติเราดีขึ้นเราอาจจะรู้สึกอึดอัดว่ามันเกินไปเราจึงปล่อยถ้ามันเป็นเทคนิคเพื่อการสร้างสติในเบื้องต้นคนต้องหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะกับตนสำคัญที่ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคถือว่าเป็นบทเรียนถือว่าเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะฝึกจิตในการป้องกันและการระงับปัญหา